Last Sunday, hindi ko alam kung may nakapansin sa inyo, pero ako napansin ko na pagtayo ko po dito sa pulpito ay nanginginig yung mga kamay ko. Hindi dahil natatakot ako na humarap sa inyo. Ilang taon ko na ginagawa yun, so sanay na ako na humarap sa inyo. Pero at that time, I felt yung bigat ng responsibilidad na kumatawan sa isang Diyos na perfectly holy. And then at the same time, naramdaman ko yung I'm unworthy, undeserving, na tumayo sa inyong harapan. So, andun yung panginginig, hindi lang dahil sa kaseryosohan ng responsibilidad na binigay sa akin ng Diyos, pero at the same time, yung na-amaze, mas lalo akong na-amaze sa biyaya ng Panginoon na ibinigay sa akin, na ipinadama sa bawat iya sa atin. And God is at work sa pamagitan ng salita niya, and I don't expect na mangyayari ito na ganito katindi. Hindi lang para sa inyo, kahit sa akin. And even sa inyo, meron sa inyo kung last week, last 2 weeks, last 3 weeks, andito kayo, at naririnig niyo yung mensahe ni God sa pamagitan ni Propeta Malachi. Meron sa inyo mga nagre-react na iba direkta sinasabi sa akin, yung iba naririnig ko na sinasabi sa akin, na kahit anong gawin ninyong ilag kapag ka nagsisermon si pastor ay siguradong tatamaan kayo. Kahit umilag kayo para yung nasa likod ninyo yung tamaan, alam ninyo na may mga kasunod na hindi talaga kayo makailag. Na mayroong iba sa inyo na nag-express na parang na-feel ninyo na ganun pala kalala yung kasalanan ko. And mayroong iba din naman sa atin na we are concerned sa mga bago or even sa mga non-Christians na umaten, baka ma-turn off sila, baka hindi na sila umaten kasi ang bigat nung naririnig nila every Sunday sa sermon. Pero I want to assure you na ako'y kumbinsido na ito yung biblical at ito yung loving way to preach the Word of God. Papaliwanag ko po sa inyo, bago tayo dumako doon sa Malachi chapter 2. Pakita ko sa inyo yung isang chart. Okay, ang tawag ito ay the cross chart. Yan. Na, okay. Ang gusto ko, ang prayer ko na mangyari, kung meron man sa inyo na hindi pa Christian, simula, ma-realize ninyo kung gaano kabanal ang Diyos. At ma-realize ninyo na kung gaano kayo kamakasalanan, kung gaano kabigat yung kasalanan niyo sa Diyos. At makita ninyo na si Jesus lang ang kailangan ninyo para masolusyonan yung problema ninyo sa pagharap sa isang banal na Diyos. And I pray na mangyari yon even at this time, na kung meron man sa inyo na hanggang ngayon ay wala pang relasyon sa Panginoon, na hindi mo pa masabi na you are a believer, na meron kang faith sa Panginoon, na you are a follower of Jesus, ang prayer ko mangyari ito sa inyo. And even sa mga bagong disciples, Christians na kayo, ang prayer ko ay makita ninyo na yung Christian life ay parang ganito. Na habang tumatagal, makita mo na nag-increase yung knowledge mo sa holiness ni God. Mas na-realize mo every Sunday or every time, hindi lang pag Sunday, hopefully nangyayari even sa personal Bible reading ninyo, na nakikilala nyo ang Diyos, mas nakikita nyo kung gaano kadakila ang Diyos, kung gaano kabanal ang Diyos. At alam nyo kung ano mangyayari, kapag nakikilala nyo ang Diyos, mas makikita ninyo kung gaano kagrabe ang kasalanan ninyo. Mas makikita ninyo kung gaano kalalim yung problema ng puso ng isang tao na makasalanan kung hiwalay kay Kristo. At ano mangyayari? Habang nakikilala mo ang Diyos, habang nakikilala mo yung sarili mo, mas nakikita mo na talaga palang si Jesus lang ang kailangan ko. Talaga palang good news yung good news ng gospel. Talaga palang walang ibang solusyon maliban sa yung mensahe na si Jesus ay nabuhay para sa akin, siya ay namatay para sa akin kasalanan, siya ay nabuhay na muli at napagtagumpayan ng kasalanan at kamatayan. Wala na akong ibang kailangan na ibaon sa puso ko para tumubo yung bunga ng Espiritu. para magkaroon ng pagbabago at ako'y maging katulad ng Panginoong Jesus. Na ma-realize mo, there's no amount of self-effort, there's no amount of religious performance ang acceptable sa Panginoon para matanggap mo yung pagpapala na nagaling sa Kanya maliban sa ginawa ni Jesus para sa'yo. At kung ikaw matagal ng Christian, kutulad ko, active ka sa ministry, nasa leadership ka sa church, you feel na you are now spiritually mature, you feel na you are better than other people, ang prayer ko, ma-realize ninyo kung gaano kagrabe yung kondisyon ng puso natin ng malayo o hiwalay sa biyaya ng Panginoon. So, I pray na makita natin yung depth of brokenness natin in terms of our relationship with God and in terms of our relationship with other people. Na ma-realize nyo, bago ka man dito, matagal ka na dito, na we are all broken people at kailangan natin ang biyaya ng Panginoon. And so kung pag-uusapan yung relationship, merong word sa Malakay na paulit-ulit na binabanggit. Ito yung word na covenant. Covenant. O sa Tagalog ay tipan. O sa bagong salin natin sa ASD ngayon ay kasunduan. Last week, sa Malakay chapter 2, verse 1 to 9, tatlong beses binanggit yung word na covenant. Yung covenant with Levi. Na kung pag-uusapan ay yung pag-uusapan natin yung establishment ng priesthood sa Israel. Pinag-aralan natin yung last week. And then sa chapter 3, verse 1, the following weeks, pag-aralan natin, may binanggit doon na messenger of the covenant. And then ngayon, sa text natin, iisa-isay natin, may binabanggit doon na covenant ng Diyos sa kanilang mga ninuno, tumutukoy doon sa tipan ng Diyos kay Moises at sa Israel, na yung nangako ang Diyos na siya'y magtatapat sa Israel, at yung Israel ay mayroong obligasyon o responsibilidad na sambahin ang Diyos lang, wala nang iba, at mahalin ang kanilang kapwa, Israelita. And then may makita din tayo doon na covenant, doon sa text natin ngayon, na covenant ng Diyos sa mag-asawa. Nang isang lalaki, isang babae, nang sila ay kasal, sumumpa sila sa harap ng Diyos at sa harap ng maraming tao na sila ay magtatapat sa isa't isa habang sila ay nabubuhay. Okay. So kung pag-uusapan natin covenant, covenant sa relasyon natin sa Diyos, covenant sa relasyon natin sa kapwa-tao, it's about relationship. It's about relationship. And it's a relationship na meron kayong ipinangako na commitment, magko-commit kayo na ano, na kayo ay magiging faithful na tuparin, na gampanan yung responsibilidad ninyo sa kasama ninyo dun sa covenant. Kung pag-uusapan yung faithfulness, alam natin na without question, God is the faithful one. Kanina pa ninyo naririnig yan doon sa song na inawit natin, He's the faithful one, dakila ang katapatan ng Diyos. And saan nagsimula yung passage natin sa Malakay? Malakay chapter 1 verse 2. Ano sabi ng Diyos doon? Sabi niya sa mga taga-Juda, I have loved you. So ano sinasabi niya? Sa kabila ng kayo ay hindi nagtapat sa akin, I still love you. Mula't simula pa, minahal ko na kayo. Hanggang ngayon, minamahal ko kayo. And forever, hindi mawawala ang pagmamahal ko sa inyo. So He's the faithful one. We cannot question yung faithfulness ng Panginoon. So yung question sa atin, tayo ba ay naging tapat dun sa covenant? Masabi ba natin that we are faithful sa pagtupad ng responsibilidad sa mga pangako na binitawan natin sa Diyos at sa bawat isa sa atin? The answer is, anong sagot? No. Ay, ito yung paulit-ulit na mababasa natin sa Malakay chapter 2, verse 10 to 16. Five times, isa-isay natin ha, limang beses binanggit yung salitang faithless. Faithless. Ibig sabihin, nagtaksil, nagtraidor, sumira sa kasunduan, nagsabi ng isang bagay na hindi naman ginawa, hindi pinakatawanan ay pinangako, naging unfaithful, hindi naging tapat. Okay. Verse 10. Simulan po natin. So Malachi chapter 2. Sampunin yung Bible niyo. Verse 10. Hindi tayo naging tapat sa isa't isa. Verse 11. Naging taksil ang mga Juda, ang mga taga-Juda. Paano sila nagtaksil? Nag-asawa sila ng mga babae na sumasamba sa ibang Diyos. Or literally, mga babae na anak ng ibang Diyos. Hindi tunay na Diyos. Malachi chapter 2, verse 14. Sa mga may asawa. Nagtaksil kayo sa asawa niyong pinakasalan. Anong gusto ng Diyos? Verse 15. Siguraduhin ninyong huwag kayong magtataksil. Verse 16. Siguraduhin ninyong hindi kayo magtataksil sa asawa ninyo. Faithless, 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 faithless. Eh kapag hindi pa yan nag-gets, pag hindi pa yan nakuha ng mga nakikinig kay Malakay, ewan ko na lang. So ang prayer ko para sa atin dito ay ma-realize natin, kapag pinag-usapan natin unfaithfulness, madalas babanggitin natin, ah, problema nila yan. Di ba? Ah, problema ng asawa ko yan. Ayaw nga akong samahan dito sa worship service. Ah, problema ng mga ibang kasama namin sa church na unfaithful. But I want you to realize that dahil kayo nakikinig ngayon, sinasabi sa inyo ng Panginoon, huwag niyo munang isipin yung mga tao na naging unfaithful. Yes, naging unfaithful sila. Pero you need to realize na sinasabi ng Panginoon, ikaw yung naging unfaithful. Hindi yung asawa mo, hindi yung kasama mo sa church, hindi yung kapitbahay mo, hindi yung ibang tao, but you are faithless. Eh, mabigat na usapan po yun. Kasi anong tingin ng Diyos dito? Anong tingin niya? Kapag may isang tao na lumabag sa isang kasunduan, kapag may isang tao na sumira sa kanyang pangako, kapag may isang tao na hindi pinangatawanan yung kanyang responsibilidad sa ibang tao o lalong-lalo na sa Diyos, what does God feel about it? Okay, verse 10. Ano sabi niya sa verse 10? Sabi niya sa verse 10, binabaliwala natin yung kasunduan ng Diyos. So ito'y pagbabaliwala. Parang binabastos ninyo yung covenant. Verse 11, dinungisan nila yung templo na pinakamamahal ng Panginoon. And then verse 14, sinira ninyo ang kasunduan. You corrupted the covenant. Verse 16, sabi niya, tungkol sa pag-divorce, hindi ko gusto yan. I hate divorce. So it's a big deal para sa Panginoon. God will not tolerate faithlessness. Hindi niya sasabihin sa atin. Kaya narinig ninyo na mabigat yung binibitawan ko sa salita kasi hindi naman sasabihin sa atin ng Diyos na okay lang yan, naging unfaithful ka, okay lang yan, relax ka lang, huwag kang mag-alala. It's a big deal sa Panginoon. God is serious about His holiness. God is serious about His promise. Seryoso ang Diyos sa covenant. Hindi lang ito basta-basta usapan na kung gusto mo, liwag. Kung ayaw mo, liwag. So, anong gagawin natin? Okay, Pastor. Nakuha na namin. Unfaithful kami. So, kapag ka unang-unang pumapasok sa isip ninyo, okay, from now on, I will be faithful. Promise, Lord, magiging faithful na ako sa iyo. Promise, Lord, magiging faithful na ako sa asawa ninyo. Hindi yun yung first response na hiningi sa atin ng Panginoon. Kasi ilang beses ba kayo nangako ulit? Nagkasala kayo sa asawa niya, tapos sinabi niyo, promise, di ko na uulitin. Di ba? Pero ilang beses ba na naulit na naman ninyo yung sinabi ninyo na hindi ninyo gagawin? There's no amount of promise or vow or even religious activity ang makakapag-cover dun sa faithlessness natin. And kahit na yung presence natin sa isang worship gathering na katulad dito, it's not enough to cover our sin, our faithlessness. Hindi natin kayang bayaran yung napakalaking utang natin sa Diyos. Verse 12. Ngayon yung verse 12. Ano sabi doon? Huwag na sanang ituring na kabilang sa mga mamamayan ng Israel ang mga taong gumagawa nito. So tinutukoy niya yung mga lumapastangan sa Diyos, nag-asawa ng ibang lahi na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, na ngayon sila ay sumasamba sila kay Yahweh, pero sumasamba din sila sa ibang Diyos-Diyosan. Ano sabi ng Diyos? Huwag na silang ibilang sa mamamayan ng Israel. Ano ibig sabihin nun? May covenant si God sa kanila, and then pag ikaw ay under that covenant at faithful ka sa Panginoon, you're also under the blessing ng covenant na yon. So ibig sabihin, ang isang tao na naging unfaithful sa Panginoon, naging unfaithful sa kasunduan sa kapwa-tao, we deserve to be outside dun sa covenant blessings. And this is serious. Ibig sabihin, kung nasa labas ka, nasa iyo yung sumpa ng Diyos, nasa iyo yung galit ng Diyos, nasa iyo yung parusa ng Diyos, hindi ka nakabilang sa mga mamamayan na itinuturing ng Diyos na kanyang mga anak. Pero kung ikaw na kay Kristo, pinalayas ka ba ng Diyos? Ipinahiya ka ba ng Diyos? Sinabi ba ng Diyos sa iyo na ngayon din, isasara ko na yung langit at wala nang bubuhos na pagpapala sa iyo, di ba? You still experience yung blessings ni God kahit na ikaw ay naging unfaithful sa Kanya. Paano nangyari yun? And that's the reason, kaya sa pag-aaral natin ng Malakay, we want to focus dun sa ginawa ni Jesus, na makita natin yung cross, makita natin yung this is the scandal of the gospel. And it's scandalous. Bakit? Si Jesus, we are unfaithful. Si Jesus yung faithful one. Pero bakit siya yung ipinahiya ng Diyos sa krus? Bakit siya yung umako nung curse na dapat ay para sa atin? Bakit siya yung cut off dun sa covenant blessings? Bakit siya yung dumanas ng kahihiyan na dapat ay para sa atin? That's the scandal of the gospel. Na ginawa ng Diyos yun para sa atin. Yun ang ibig sabihin ng Lord's Supper na inaalala natin kanina. Na dapat tayo yung nasa labas ng blessing pero umuulan ng pagpapala sa atin, hindi dahil tayo ay naging perfectly faithful sa Panginoon, kundi dahil si Jesus yung ating naging faithful para sa atin. Yun ang ibig sabihin ng gospel. And naniniwala ako na kapag kayong ginawa ni Jesus sa krus, inaalala natin palagi, at yun yung binabaw natin sa puso natin, ang laki na pagbabago yung mangyayari sa buhay natin. This will change everything sa relationships ninyo. Everything ay magbabago sa relasyon ninyo sa Diyos, sa kapwa-tao, if we only believe the gospel ng ginawa ni Jesus para sa atin. At hindi natin ma-appreciate yung bakit good news ang good news kung hindi natin makikita kung bakit bad news ang bad news. That's why madalas natin pinag-uusapan, yun naman din yung nasa Malakay na sinasabi sa kanila, ito yung bad news, ito yung kalagayan ninyo, ito yung problem ninyo. Hanggat di nyo nakikita yung lalim ng problema ninyo sa Diyos, hindi nyo makikita yung taas, yung lawak, yung luwang ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Sa text po natin, mayroong tatlong uri ng faithlessness na binabanggit. Isa-isahin po natin yon. Number one, verse 10. Nakalagay sa verse 10, anong first kind of faithlessness? Faithlessness to one another. Verse 10. Ano sabi doon? Sabi ni Malakias sa mga Israelita, bakit hindi tayo naging tapat sa isa't isa? At tinutukoy niya dito ay yung relationship nila bilang magkakapatid sa Panginoon. Ang tinuturo niya dito yung relationship nila bilang isang pamilya ng Diyos. Part of the covenant, yes, maging faithful sila sa Panginoon, pero part ng covenant, kapag babasahin ninyo yung nasa kautusan ni Moises, kapag mayroong Israelita na mahirap na nangangailangan, anong obligasyon ng ibang Israelita? Sila ay tulungan. Kapag mayroong mga Israelita na nahuhulog sa kasalanan, sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan, sila ay dapat na pagsabihan. Kapag mayroong mga kapwa nila Israelita na nangangailangan ng tulong nila, di ba sabi, love your neighbor as yourself. Pero nasabi dito, hindi tayo naging tapat sa isa't isa. Karamihan na nga dito sa ating ngayon, your members, covenant members ng Baliwag Bible Christian Church. Ibig sabihin, meron kayong binitawan na pangako sa Diyos at sa harap ng kongregasyon na ito na tutuparin ninyo ang obligasyon ninyo sa bawat isa. We are one family. Pero hindi ba naging unfaithful din tayo sa mga panahon na merong kang nakagalit o kaya merong gumawa ng kasalanan na napansin mo sa harap, sa halip na kausapin mo yung tao na yon, sasabihin mo sa ibang tao, isisismis mo yung kasalanan niya, o kaya susumbong mo agad sa pasto na hindi mo malang siya kinakausap ng harapan. Kapag meron ka nakita na problema ng ibang mga members ng church, anong ginagawa mo? Hindi ka na rin magpapakita sa church. I praise God kasi nandito kayo. Pero may mga time na may nakikita kayo na ibang tao na nagkakasala. Sa halip na tulungan yung isang tao na nagkakasala, we walk away. Parang ayaw na natin ma-involve dun sa mess na isang tao. Kapag ka meron sa atin na kasama natin sa church na nangutang sa inyo at nangako na magbabayad pero hindi nagbayad, hindi na naayos ang relasyon ninyo. At kayo naman na nangako na magbabayad kayo sa isang linggo, hindi naman ninyo sinunod yung usapan ninyo. O kung merong panahon na may usapan kayo, kapatid, magkikita tayo ng ganitong oras, tapos isang oras ka na late, hindi mo pinahalagaan yung oras ng kausap mo. Hindi mo pinahalagaan na importante din ang oras niya. Akala mo ikaw lang ang importante ang oras. So, we became unfaithful. Kahit sa relationship natin sa bawat isa. Yung sa mga time na ayaw natin magpakita sa church, gusto na lang natin sa bahay na lang, magpapahinga na lang ako, you don't realize na kailangan ka ng mga kapatid mo sa Panginoon na merong nadi-discourage, na kailangan ma-encourage. Hindi lang ito sa church family natin. Kahit pagdating sa bahay, madami sa inyo ang dinedicate ko ang inyong anak. Child dedication. Hindi ba nagbitaw kayo ng pangako na susubaybayan ninyo ang inyong mga anak? Pero bakit ang ilan sa inyo pinapaubayan ang responsibilidad na yan sa ibang tao? Bakit yung iba sa inyo parang ilang panahon ang layo-layo ninyo sa inyong mga anak na hindi man lang ninyo nabibigyan ng sapat na atensyon? Ilan sa atin yung binibigyan ng tablet o kung anong gadget yung mga anak natin without reminding them of the danger of pornography? We are unfaithful dun sa binitawan nating pangako sa church. We became unfaithful even sa relationships natin sa loob ng bahay. Bakit ayaw ng Diyos yung ganong klaseng faithlessness? Magbigay po ako ng tatlong reasons. Number one. Tingnan po ninyo sa verse 10. Meron tayong isang ama. Hindi pati isang ating ama? Sabi ni Malakias. Ano ibig sabihin nun? We have one father. We are members of one family. Ibig sabihin tayo ngayon ay ano? Tayo ay magkakapatid kay Kristo. Ang magkakapatid kay Kristo, ang isang pamilya, hindi ka basta-basta lalayas sa pamilya na kinabibilangan mo. You care for each member of your family if you really treat this church as your family. And then pangalawa, meron tayong isang Diyos. Ibig sabihin, tayo, siya ang lumalang sa atin, siya yung may authority sa atin, hindi tayo nasusunod kung paano natin gagamitin ang oras natin. We just can't decide, ang oras ko na ito ay para sa akin, hindi ko bibigay para sa iyo. Yung pera, yung blessing ng Panginoon sa iyo, kung marami kang pera, it's not yours. Ang Diyos ang may-ari niyan. At kung sinabi ng Diyos na yung pera na yan, i-release mo sa mga kapatid na nangangailangan, Wala kang sariling authority, kundi ang Diyos ang may authority sa iyo. Hindi tayo nasusunod sa ginagawa natin. Ang Diyos ang nasusunod kung paano tayo dapat makitungo sa bawat isa. And then pangatlo, pinag-isa tayo ng matibay na kasunduan. Diba sabi din sa verse 10, binabaliwala natin ang kasunduan ng Diyos. We are family, we are bonded by a covenant. Ito yung nagbabind sa atin. Kung sinisira mo yung usapan o sumisira ka sa ipinangako mo na gawin ang responsibilidad sa church, binabaliwala mo yung sarili mong salita. So we are faithless. You are faithless. And even ako kahit pastor niyo, there are times na naging unfaithful ako sa responsibilidad na dapat kong gawin para sa church. But Jesus is the faithful one. Kung meron akong Panginoon, kung meron kang Panginoon na iniwan yung kanyang mataas na posisyon sa langin at bumaba sa lupa para sa atin, para manyatawag niya tayong kaibigan, para matawag niya tayong mga kapatid. Then tayo din. Sino tayo? Parang tingin natin sa sarili natin ay kataas-taas? Parang tingin natin ang sarili natin ay sobrang importante ang oras natin? Parang tingin natin yung sarili natin na napaka-importante ng lakas? O parang ayaw natin mawala dun sa ating comfort zones? Sino tayo na magsabi ng ganon kung meron tayong Panginoon na bumaba mula sa langit, tinulungan tayo na makalapit sa Diyos, pinatawad niya tayo para mapatawad din natin yung kapatid natin na nagkasala sa atin. Kahaba-habang pasensya ng Diyos sa atin, bakit di natin mapagpasensyahan yung mga kasama natin sa church na ayaw natin ang pag-uugali nila? Kung meron tayong Panginoon na hindi lang bumaba mula sa langit, kundi iniala yung kanyang buhay para sa atin, and it's also a call for us to lay down our lives for each other. Yun ang ibig sabihin ng gospel na babago sa relasyon natin dito sa church. Pangalawang uri ng faithlessness na binabanggit sa Malakay, verses 11 to 12, ay tinatawag na mixed marriage. Verse 11. Naging taksil ang mga taga-Juda. Paano sila nagtaksil? Sa pamamagitan ng pagkapakasal sa mga babaeng sumasamba. Literally, mga anak ng ibang mga Diyos. Walang ibang Diyos. Ang tinutukoy dito, ito yung mga peke, mga hindi tunay na Diyos. There's only one God at ang pangalan niya ay Yahweh. So ano sinasabi dito ni ng Diyos sa pamamagitan ni Prophet Malakay? Sinasabi niya, di ba nangako kayo sa covenant na magtatapat kayo sa Diyos, isang Diyos lang ang sasambahin ninyo? Pero bakit mas mahalaga sa inyo ang relasyon sa ibang tao? Ba't mas gusto ninyo makapangasawa ng mga babae na hindi sumasamba kay Yahweh? We have only one heart, sabi ni Malakay. At yung puso na yon ay nakareserba buong-buo para sa Diyos. Hindi kalahati para kay Yahweh, hindi kalahati para sa Diyos-Diyosan. Okay. Anong kinalaman ito dito sa atin sa church? Now, ang pinagbabawal na, dito ng Diyos, hindi niya pinagbabawal na mag-asawa kayo ng ibang lahi, Amerikano o anumang lahi. It's not cultural reason. Ang reason dito ay theological reason. Exodus 34, Deuteronomy chapter 7. Kung makikita natin yon, paglabas pa lang nila sa Egypt, tapos yung bago sila pumasok sa Promised Land, maigpit na pinagbawalan sila ng Diyos, huwag kayong mag-aasawa ng sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ayaw ng Diyos yun. Kaya sabi niya sa verse 12, wag sanang ituring na kabilang sa mga mamamayan ng Israel ang mga gumagawa nun. Bakit ganun siya ka-passionate? Bakit ganun yung sinasabi na huwag kayong mag-aasawa ng mga tao na hindi sumasamba sa mga sa ibang Diyos? Number one. Tingnan po ninyo yung verse 11. Balikan natin verse 11. Sapagkat dinungisan nila ang templo ng pinakamamahal ng Panginoon. Ano sinasabi niya dito? Ito din yung warning niya sa Exodus, sa Deuteronomy. Ang gusto ng Diyos dito, He is a jealous God. Meron tayong Diyos na passionate doon sa temple. Yung temple na yon ay para lang siya ang sambahin. Wala nang iba. Ang sinasabi niya, pupunta kayo sa loob ng templo, sasamba kayo sa akin, samantalang meron kayong asawa na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sobrang intimate. Okay, mga singles, makinig po kayong mabuti. Bago kayo mag-asawa, bago kayo makipagrelasyon sa iba, tandaan ninyo na ang pag-asawa ay sobrang intimate na relationship na hindi pwedeng paghaluin ang isang tao na sumasamba sa Diyos, na tagasunod ni Jesus, at ang isang tao na anak ng demonyo. 2 Corinthians 6:14. Tingnan po ninyo yung Bible ninyo. Common po, alam natin yung verse 14. Pero pansinin ninyo yung sinabi niya, bakit hindi dapat na isang Kristiyano ay mag-aasawa ng hindi Kristiyano? Verse 14. Okay? Nakikinig kayo mabuti? And even mga parents, makinig kayo mabuti. Kasi meron kayong mga anak na matutukso na makipagrelasyon sa mga non-Christians. And bilang mga magulang, you have a responsibility na sabihin sa kanya na iyan ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Verse 14. Huwag kayong makiisa sa mga hindi mananampalataya sapagkat hindi maaaring pagkaisa ang kabutihan at kasamaan. Sinong nasa kabutihan? Ang Kristiyano. Sinong nasa kasamaan? Ang non-Christian. Gaya ng liwanag at dilim. Ikaw nasa liwanag, yung mapapangasawa mo ay nasa kadiliman. Verse 15. Kung paanong hindi nagkasundo si Kristo at si Satanas o si Belial, ganon din naman ang mananampalataya at ang hindi mananampalataya. Ikaw tagasunod ni Kristo, ang mapapangasawa mo na hindi tagasunod ni Kristo ay tagasunod ni Satanas. Verse 16, hindi maaaring magsama ang mga Diyos-Diyosan at ang Diyos sa iisang templo. At tayo ang templo ng Diyos na buhay. Marami na po akong nakausap sa inyo and I praise God. Meron sa inyo lumalapit sa akin. Kasi they're struggling. Meron mga lumapit sa akin, malapit na silang ikasal. Eh wala na akong magagawa doon. Pero sabi ko, kung magpapakasal ka sa isang non-believer, it just means that you love your wife or you love your girlfriend more than you love God. Meron din na ipag-usap sa akin na I praise God kasi nang na-realize niya yun, bago pa magsimula yung relasyon, ay hininto na niya. And some of you probably are still struggling to make that decision. Eh, hindi ko alam. Maaring meron dito na mga single na walang nakakaalam na meron kayong relasyon at ayaw niyong ipaalam kasi alam ninyo na yon ay labag sa kalooban ng Diyos. And I'm strong. Kapag meron akong lalapit sa akin for counseling, okay, papakasalan mo yan. Pero gusto ko lang ma-realize mo, ikaw anak ng Diyos. Ang mapapangasawa mo ay anak ng demonya. Wow, that's strong language. Pero hindi ako nagsabi noon. Yung Word of God ang nagsabi noon. At kung meron sa inyo na non-Christian na nakikinig ng sermon na to, yes, I know you are offended kapag sabihin sa iyo na ikaw ay tagasunod ni Satanas. Pero gusto kong ipaalam sa iyo, sino ka man, na lahat din naman na nandito, kami din ay anak ng demonyo nung kami ay wala pa kay Kristo. At kami ay tinuring na anak ng Diyos dahil kay Kristo. Hindi dahil mas mabuti kami sa iyo, kundi dahil sa grace ni God para sa amin. Ay kaya sinasabi ko doon sa mga may relasyon na non-Christian, ngayon pa lang, break out, break off doon sa relationship ninyo. Or at least, after 3 months, na you really share the gospel sa kanya, pero nakita mo na, hindi naman talaga siya tagasunod ng Panginoong Jesus, then stop yung relationship. Masasaktan ka, masasaktan siya. But you are giving glory, you are giving honor doon sa holiness ni God na pinapakita ng mas mahalaga ang kabanalan ng Diyos kaysa sa kasiyahan mo. And then you will realize na kung ikaw ay namumuhay sa kabanalan ng Diyos, yun mismo ang magiging kasiyahan, kagalakan ng puso mo. And yes, I hear a lot of reasons. Sasabihin nila, Pasto, mahal na mahal ko po siya. Pasto, masaya po kami. Pasto, mabait po siya. Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin ay kung ano yung kalooban ng Diyos. Sinong nakakaalam kung ano ang mas mabuti para sa iyo? Sinong makakaalam kung saan ka talaga sasaya? Hindi ikaw. Ang Diyos ang nakakaalam. Akala mo KJ ang Diyos? Akala mo Killjoy? It's not Killjoy. He wants yung greatest joy para sa atin, kaya pinagbabawalan tayo sa ganong klaseng relasyon. At yun yung pangalawang reason. Kung makita nyo yung verse 12, very strong, sabi, huwag nang ituring na mamamayan ng Israel yan. Ba't siya nagbibigay ng warning? Kasi ayaw niya na ikaw ay mapalayo sa pagpapala ng Diyos. Ayaw niya na ikaw ay mapalayo sa relasyon sa Diyos. So mga magulang, you have a responsibility na kausapin ang inyong anak. Pangunahing responsibilidad ninyo yun. Hindi ako ang may responsibilidad noon. Tutulungan ko kayo na ipaliwanag sa kanila. Pero dapat sabihin nyo sa kanila, anak, may boyfriend ka na non-Christian. Gusto ko lang ma-realize mo na Jesus is infinitely better. Gusto ko lang ma-realize mo na yung inahanap mo na unfailing love sa mapapangasawa mo, hindi niya maibibigay sa iyo. Si Jesus lang makapagbibigay sa iyo niyan. Eh mga singles, instead of devoting your time, your energy, na para hanapin yung God's will para sa inyo, why not devote all your heart, your passion to serve God? Alam ko po sa inyo, meron sa inyo na nag-asawa ng non-Christian. Kristiyano na kayo noon, pero you chose yung sarili ninyong kalooban. Humingi ka ng tawad sa Diyos. And the grace of God is enough to cover your faithlessness sa Kanya. Patatawarin ka niya. Actually, pinatawad ka na ng Diyos. But you still have to bear yung mga consequences ng mga maling desisyon na ginawa mo. And then kung kayo man, naging Christian kayo, tapos yung asawa ninyo hanggang ngayon, hindi pa Christian, hindi ko sinasabi na hiwalayan na ninyo ang asawa ninyo. Sabi na po Apostle Pablo sa 1 Corinthians 7, wag na wag ninyong iiwan ang asawa ninyo kahit hindi pa siya Kristiyano, kahit siya ay naging unfaithful sa inyo. At yun po yung pangatlong faithlessness na pag-uusapan natin. Mga mag-asawa, makinig po kayong mabuti. Number 3, divorce. Legally, walang divorce sa Pilipinas. Okay? So, hindi applicable sa atin yung text na to. No. Legally, walang divorce sa Pilipinas. Pero yung at the heart of divorce ay nasa puso din po natin ng mga may asawa. Okay, verse 13 to 16. Nagtaksil kayo, verse 14. Unahin po natin verse 14. Nagtaksil kayo sa asawa niyong pinakasalan. Sino sa inyo dito ang mga nagtaksil sa inyong asawa? Okay, huwag niyo po itataas ang kamay ninyo. Dahil kahit hindi ninyo itaas ang kamay ninyo, gusto ko pong sabihin, lahat po sa atin, in one way or another, nagtaksil sa asawa natin. Lahat. Kasali po ako dun. Ano ibig ko sabihin? Meron iba sa inyo, yes. Literally, nakipag-relasyon kayo sa ibang babae o sa ibang lalaki, nagtaksil kayo. That's adultery. May sumpaan kayo na walang ibang babae, walang ibang lalaki. Pero, even kahit walang physical intimacy na na-develop sa ibang tao, pero nag-iisip tayo na ibang lalaki o ibang babae, nagpapantasya tayo ng iba na hindi natin asawa, nagtaksil din tayo sa asawa natin. Or kahit yung mga panahon sa mga lalaki na sobrang workaholic ka, na wala ka ng time sa asawa mo, hindi mo siya binibigyan ng atensyon, ikaw din ay naging faithless sa kanya. O mga babae na mga nanay, meron kayong anak na inaalagaan, marami kayong anak, at ang atensyon ninyo ay lagi na lang sa inyong anak. Nakalimutan na ninyo na meron kayong responsibilidad, obligasyon sa inyong asawa. Kayo din ay naging unfaithful. O kapag ka nagsabi ka ng masasakit na salita sa iyong asawa, nangako ka na mamahalin at hindi sasaktan ng iyong asawa, pero yung mga salita na binibitawan ninyo ay nakakasakit sa inyong asawa, you became unfaithful sa asawa ninyo. O kahit hindi ka nagsasalita, dahil hindi ka nagsasalita, hirap na hirap na yung asawa mo, hindi malamang kung anong iniisip mo, you also became unfaithful sa asawa mo. At kapag may conflict kayo, instead of facing yung conflict, you walk away from that conflict, naging unfaithful ka din sa asawa ninyo. Okay, sabihin niyo sa akin, kung sino sa inyo ang may perfect record ng faithfulness sa asawa ninyo. At kung may tatayo sa inyo, sasabihin ko sa inyo, you're lying. Bakit galit ang Diyos sa unfaithfulness ng mag-asawa? Pag-usapan po natin yun. Sabi niya sa verse 16, I hate divorce. Hindi ko gusto yan. Hindi naman natin nilayasan yung asawa natin. Pero kahit na matagal na kayo nagsasama, siguro 40 years na kayo nakasal. Di ba? Pero we can divorce our spouse emotionally. Magkasama kayo pero ang loob ninyo sa isa't isa ay malayong malayo na. O kaya sa isip mo, iniisip mo na palayasin ko na yung asawa na ito, mamatay na sana yung asawa nito para makapag-asawa ako ng iba. Walang divorce sa atin pero nagkakasala tayo ng unfaithfulness sa asawa natin. So bakit galit ang Diyos doon? Bibigyan ko po kayo ng ilang limang dahilan. Mabilis lang po ito. Number one, kapag ka faithless tayo sa asawa natin, yung mga wala pang asawa, hindi ibig sabihin naka-turn off yung tenga ninyo at hindi na kayo makikinig. Okay? Dahil gusto din ninyo mag-asawa. Dating din ang time, mag-aasawa kayo. Lord willing. Number one reason, nahahadlangan ang relasyon natin sa Diyos kapag tayo ay faithless, asawa natin. Ano sabi niya sa verse 13? Iyak kayo ng iyak sa Panginoon dahil hindi na niya pinapansin ang mga handog ninyo, hindi na siya nalulugod sa mga yon. Anong reason? Sabi niya sa verse 14, eh kasi unfaithful kayo sa asawa ninyo. Kapag may problema sa relasyon niyo mag-asawa, may problema sa relasyon niyo sa Diyos. Kapag may problema kayo sa relasyon niyo sa Diyos, may problema kayo sa relasyon niyong mag-asawa. Kaya sabi ni Peter sa kanyang letter sa 1 Peter 3:7, magkasundo kayong mag-asawa so that your prayers may not be hindered. Kapag di kayo magkasundo, lagi nag-aaway, obviously, hindi kayo nagpe-pray na magkasama, na mag-asawa. Okay, number two. Saksi ang Diyos sa sinumpaan ninyong pangako sa isa't isa. Verse 14. Tingnan po ninyo yung verse 14. Saksi ang Panginoon nung pinakasalan ninyo ang iyong asawa nung kayo ay sa inyong kabataan. Sinira niyong kasunduan. So di ba nag-sign kayo ng marriage contract? Ano sinabi niyo doon? You promise to be faithful sa bawat isa. Nung nag-vow kayo, sinabi ba ninyo na, di ba magkahawak kayo ng kamay? Hawas-hawak niyo yung ring. Honey, nangangako ako sa'yo na magiging faithful ako sa'yo kung faithful ka. Pag unfaithful ka, hindi. Honey, nangangako ako sa'yo na aalagaan kita. Kung sweet ka sa akin, pero pag hindi ka sweet, hindi kita aalagaan. Did you make that promise? Di ba you promise to love and be faithful to your spouse unconditionally? Yun ang ibig sabihin ng covenant. At sino yung witness sa kasal ninyo? Hindi yung mga ninong at ninang ninyo. God is primary witness. Siya yung primary witness sa sinumpaan ninyong kasunduan. Ang yung marriage contract ninyo, Wala sa civil registrar. Wala sa NSO. Nakasubmit yon sa registrar, sa trono ng Diyos sa langit. Hindi, kaya sabi ng Panginoon na ang pinag-isa ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Pangatlong dahilan, ang relasyong mag-asawa ay salamin ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Verse 15. Ano sabi sa verse 15? Hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos? Diba sabi din sa Genesis 2:24, yung mag-asawa, dalawa sila, but they shall become one flesh. Kaya sabi ni Christ, what God has joined together, let not man separate. Bakit? Yung relationship ninyo ay reflection ng klase ng intimacy na nais ng Diyos para sa atin. Kapag sumira kayo sa pangako ninyo sa inyong asawa, parang sinasabi ninyo na meron kayong Diyos na sumisira sa kanyang pangako. Kapag hindi kayo nagtapat sa inyong asawa, parang sinasabi ninyo na meron kayong Diyos na hindi nagtapat sa inyo. Kapag hindi nabaan ninyo ang pasensya ninyo sa inyong asawa, parang sinasabi ninyo na meron kayong Diyos na hindi patient sa inyo. But that is far from the truth of who God is. Number 4. Ang layunin ng pag-aanak ay para dumami pa ang mga sumasamba sa Diyos. Ano sabi sa verse 15? Bakit kayo pinag-isa? Para magkaroon kayo ng mga anak na maka-Diyos. Kapag kayo ay hindi nagkakasundo, kapag kayo ay unfaithful na mag-asawa, hindi ninyo na ilalapit ang mga anak ninyo sa Diyos. Nilalayunin ninyo sila sa Diyos. Pagka sinasabi nyo, yan ang mag-asawa na nagkasundo, na sumira sa kanilang kasunduan. Hindi ninyo na ipapakilala kung sino ang Diyos sa inyong mga anak kung ang relasyon ninyo ay puno ng unfaithfulness. Number 5. Ang asawa mo ay binigay ng Diyos sa iyo para mahalin at hindi saktan. Ano sabi sa verse 16? Sabi ng Panginoon, di ba, pinag-isa kayo, hindi niya gusto maghiwalay kayo. Bakit? Ang paghiwalay ay pagmamalupit sa inyong asawa. When you become unfaithful, nangako ka na alagaan mo ang asawa mo. Pero ikaw unfaithful, ikaw are faithless sa asawa mo, sinasaktan mo siya. And you don't imagine, hindi mo na unawaan kung gaano kasakit ang ginagawa mo sa asawa mo. No one can hurt your wife or your husband more than you can. Walang ibang makasasakit sa asawa ninyo nang higit pa sa sakit na maidudulot ninyo sa kanya. Ganyan ka-intimate yung relationship, yung design ni God sa marriage. Pero kung alam mo yung gospel, kung alam mo na merong Diyos na sa kabila ng unfaithfulness natin ay nagtapat sa atin, then we can also be faithful sa asawa natin. Kung alam mo na meron tayong Diyos na ang haba-haba ng pasensya sa atin, we can also be patient sa asawa natin. Kung alam mo na meron kang Diyos na pinatawad ka over and over and over and over again, mapapatawad mo yung asawa mo na nagkakasala sa'yo ng over and over and over and over again. We are faithless. Only Jesus is the faithful one. Nag-usapan po natin ito. Hindi lang sa mga mag-asawa, kundi sa mga nagbabalak mag-asawa, and even kahit sa mga wala ng asawa o sa walang balak mag-asawa, para po sa lahat sa atin, the message of God today ay para sabihin sa atin, we are unfaithful. Bakit ginagawa ng Diyos yun? Bakit gusto niyang idiin sa puso natin? Kasi we still, andun pa rin yung ilusyon sa atin na hindi naman tayo ganun ka-unfaithful. Pero if we will really be honest sa sarili natin, we will discover napakalaki pala ng problema natin sa Diyos. And then we will discover sobrang tapat pala ang Diyos sa atin. Bago po ako ikasal, nagkaroon po ako ng tatlong girlfriends. Hindi sabay-sabay, ha? Ang una yung high school, non-Christian, yung babae. Pero hindi ko alam kung merong isa man lang sa church na nagsabi sa akin, sumusuway ka sa kalooban ng Diyos. Salamat sa Panginoon kasi siya na yung gumawa ng paraan para magkahiwalay kami, 3 months lang. And then yung sumunod ng college, nagkaroon ako ng girlfriend. 3 taon kami na tumagal. Christian siya. Pero dumating sa point of our relationship na nakita ko, yes, nagiging sobrang close kami sa isa't isa, pero nalalayo kami sa Diyos. So sinabi ng Panginoon, you end that relationship. Kung gusto mo na mas mapalapit sa akin. So nakipag-break ako. And then, pangatlo, si Jody. Last na yun, siyempre. We stayed together, we stayed for 3 years as boyfriend, girlfriend. Pero our relationship is far from perfect. Maraming pagkakataon na nahulog din kami sa tukso. Maraming magkakataon na we became unfaithful sa Panginoon. Pero we make a commitment ng marriage namin to magnify, to exalt the Lord together sa relationship namin. So, almost 7 years na kami sa May. We have a perfect relationship, right? Wrong. Akala lang ninyo. Pero kasi hindi kayo nakatira sa loob ng bahay namin. Maraming time naging unfaithful yung asawa ko sa akin. Maraming time naging unfaithful ako sa asawa ko. Hindi ko nalilistahin sa inyo isa-isa kung ano yung mga naging kasalanan namin sa isa't isa. Pero may mga time na dahil sa pag-aaway namin, hindi siya nagsasalita, hindi ako nagsasalita, hindi ko alam kung sino unang magsasalita. And then mas gusto ko pa na nasa labas ng bahay. Mas gusto ko pa na huwag munang umuwi. Hindi dahil, natatakot ako sa asawa ko, syempre. Pero na-realize ko, ayaw kong harapin yung mga inadequacies sa heart ko. I'm so afraid na makita na ganito pala yung condition ng heart ko. Pastor ako, nagpapastor ako sa church, nagka-counseling ako sa mga mag-asawa. Pero doon pinarealize ng Panginoon, yes, hindi ako sapat para sa asawa ko. Hindi ako nagtapat sa asawa ko. Pero we praise God kasi meron kaming Diyos na nag-iisang sapat at tapat para sa amin. At yun yung gusto ng Diyos na sabihin sa bawat isa sa atin. Hindi tayo nagtapat sa isa't isa. Hindi kayo nagtapat sa asawa ninyo. Hindi rin tayo, hindi sapat ang ginagawa natin. Kahit anong effort yung gawin natin para ma-realize natin na merong nag-iisa na siyang sapat at tapat para sa atin. At kung si Jesus ang nasa gitna, nasa sentro, ng bawat relasyon na meron kayo ngayon, ano mga relasyon yon? Kung siya yung nasa sentro, you don't have a perfect relationship. Pero siya lang yung faithful one at siya yung babago sa relasyon ninyo. You're unfaithful, he is the faithful one. At kung siya yung nasa sentro, ng bawat relasyon na kinabibilangan ninyo, the faithless will become faithful. Tayo na ilang beses na hindi naging tapat ay matututo na maging tapat sa asawa natin kung si Jesus ang nasa